Eta Inigo, ze irizpide jarraitzen dituzue pelikulen aukeraketa egiteko garaian edo lehen zerbaiti aipatu duzu, baina zeren arabera hautatzen dituzue filmak?
Gure zoritxarrerako irizpide estuegiak ezin ditu jarri, izan ere lehenu aipatu dan bezala, urtean 11 bat film bikoizten dira, eta plazaratzen dira euskaraz, gehi ekoizpen propioak egin daitezkena, pues, aurten Mamás Palomas, Carmele, Jone batzuetan, horrelako altxortxoak sortzen dianak, zenbaitetan ezin ditugunak ere programatu, duten edukien gatik eta bar. Ordan dagoenetik aukeratu behar dugu. Bai? Eta hor, dagoen gutxi horretatik, saiatu behar geha, film bakoitzan topatzen balio batzuk. Eta ez alderantziz. Ez da, ez eske gune gaineko genuke guain, transexualitatea lan du. Eta hortarako film bat aukeratuko dugu. Ez balima dago egina, ez balima dago, ez dago aukerarik hori lantzeko. Edo gaineko genuke bulina lan du. Ez balima dago, ez dago. Bai? Orduan, ze egiten dugu, dagoenetik saiatzen geha, okurrikulumen bat egiten duten gaiak lantzen, edo estena jakin bat, edo, bueno, ateratzen dira, beti ateratzen da, ora, pelikula gutxi hau ez dutena inoko balio transmititzen. Incluso, balio ezkorrak dira ere, hartzen dugu, eta zenbaitetan ateratzen dugu gai hori, ikusten badugu, pelikula klasiko xamar batean, garai bateko, genero ikuspegi bat, lan, modu natural batean zartzen duena, pues, hori ateratzen dugu, eta zaten abiz, ze gertatu da hemen, hau ikuspegi hau zuzena da, edo landu behar da, ez? Orduan, irizpideak dira, dagoen horretatik, dagoen gutxi horretatik, ahalik eta pelikula txukunenak lortzea. Ze, gainaz ez dago, 11 film bikoiztuta bali badaude ere, zenbatetan baratzaileak ez dizu zuk behar dituzun baldintzatan eskainiko. Orduan hor dago beste parte bat, edo garestiegia, edo online ez ditutziko, edo Nafarroan ez ditutziko, edo nahi dizu kobratu ez dakizen modutara. Orduan hor, guk ere hor mugatu gaude. Orduan ez guk irizpideak ezin ditugu ere ezin dira oso eskisituak izan, zentzu horretan, eta oso exigenteak izan. Dagoena dago, eta dagoenetik ahalik eta modu hoberenean, ahalik eta pelikulek txukunenak, eta horiei balioak ateratzen saiatzen ga gure materialdiak zikoetan, eta horiek lantzen.
Bueno, eta argi dago pelikulak ikusteko modua izugarri aldatu dela azken urteotan esateko modu bada, baina ikusle askok eta askok nahiago dute etxeko egongela zinema aretoa baino, edo bestela esan da nahiago due etxen edo eskunduen pantaila zinemako pantaila baino, ez da?
Bueno, nik uste toiturak jakina da, bueno, asteko gailuak atera dira, lehen ez zeudenak, eta bai, aldatu dira, erabat, bueno, plataformaen sorrerak ere ekarri du etxean modu oserosan milaka eta milaka eduki kontsumitzeko aukera, nahieran, bai, ez da gehiagita dena, bueno, badago ja alako enpatxu bat noa ez esateko zenbaitetan ezin dezuna, ez daukazuna, nahi gertatzen zait, nahi gertatzen zait, jarri Netflix edo beste edozein plataforma eta nagi bat sortzea, eta guain ze aukeratu. Orduan, horiek, gauz horiek ematen dira. Eta nik uste, bueno, garbi dago zinema aretoetako eta zinema aretoan ikusteak gainbeheran dagoela. Gaztenak gehiago gutxiago ikusten dutela. Oraindik jende helduena dela zinema aretoan ikustea di heltzen diona. Baina bai, realitatea bai mugikorretan, bai plataforma ezberdinen bidez, ikusten dela zinemaren gehiengoa. Bai. Oraindik aretoak eusten dio. Oraindik aretoak eta badaude oso arrakastatxoak diren filmak eta jende askok ikusten duena. Baina bai da, egia gainbehera batean dagoela. Eta hor ohitura
Eta
bat eman dela.
hori da. Eta ikastetxeekin lan egiten duzuenean beti zinema aretoetara eramaten dituzue ikasleak, ala beste moduren batean ere egiten duzue?
Bueno, gu sortu ginean zinema eta euskara prestigiatzeko, euskara prestigiatzeko eta guri beti gustatu izan zaigu euskarari dagokion plaza ematea, bai? Eta guretzat beti izan da lehentasuna zinema aretoetan ematea. Hori esan da, ni beti esan dut, nahiagoet euskeraz modu ez egokienean ikusi ez ikusi baino. Bai? Eta hau bereziki aplikatzen da eta ikusten dira emaitzak Nafarroan. Bai? Zer gertatzen da zenbaitetan demagun, Altzo, Gipuzkoan, edo Nafarroan beste zein Bartzuza. Ez daukatela aretorik.
Bai.
Ez daukatela zinema aretorik, ez daukate zinema areto komertzialik, ez daukate orduan. Zenbaitetan, garestiago da autobusa hartuta eta aretoa dagoen herrira jistea, zinema kostatzen duna berak baino.
Yeah.
Orduan, olakotan, beti izan dugu, nahiago dugu online jarri, eta ikastetxean ikusten dezatela, edo kulturetxe, herriko kulturetxean ikusten dezatela pantalla, telebista pantalla batean, edo proiektore batekin, ez ikuste baino.
Bai? Ez ikuste baino.
Berezik Nafarroan. Bai? Orduan, online eskaintzen dugu, baina ez dugu bereziki sustatzen. Eskaintzen dugu, behar duenari ematen zaio, baina hor beti saiatzen gea aldala aretora eramaten.
Bai, horrek beste xarma bat edo bai.
Bai. Eta balioren txiba da, esan dizut, gure programa bestela berdin indezakete ikastetxean jarri primeran edo Netflix edo bai. Berez ezin dara, baina bai, gure balioren txapa da aretoan modu eroso batean esperientzia hori ikastetxetik ateratzearen esperientzia hori guzti hori gehi materialdi hartuko da gure balioren txia onlinekoak balioren txio hori ez doa horren beste eskentzen ez duen beste lantzen.
Hori da.
Balio erantzia aipatu duzu eta bueno, zuk zeuk esan duzu ezta material didaktikoa dela beste balio erantzitako bat. Esan beharra dau, zuen egitasmoa ez dela filma ikusi eta hor bukatzen ikusi ondoren, bueno, ba ikastetxeek pelikularen inguruko lanketa bat egiteko aukera izaten dute, batinkotik banatzen dizkiezuen material didaktikoi esker. Nolako harrera izaten dute ikastetxeetan eta zein da egiten duten lanketa?
Bueno, guk guretzat ezinbestekoa da, gure eskaintzak kokatzen da hezkuntzaren barruan ere, eta balioen transmisioan, eta euskararen transmisioan, eta guretzat ez da bakarrik aisialdiari lotutako eskaintza bat, baizik eta balio, eta lanketa, eta hezkuntzari lotutako eskaintza bat ere bada, eta programa bat ere bada, hori sustatzen dugu, hori bilatzen dugu, eta hori importantea da. Bai? Material diktokonek lantzen du, filma zenbaitetan, ez beti, atxatzen adibidez dira marrazketak. Osa ez da lantzen, ez eta marrazketak, puntuak bildu, olako, bai da oso aixiari lotutako ze bat, atxatzeko normal irakurtzen ez dutelako, bosgarren mailako ez da ere, eliatzen asko liratik irakurtzen eta lantzen idazten eta bar. Eta bestetan egiten dugu zenbaitetan balio hori lantzen ditugu bai pelikula ikusi ondoren baina aurretik ere zenbaitetan kasu batzuetan ez gehi irakasleari egiten zaion gida hau da zenbaitetan egiten dugu irakasleari gidatxo bat material hori irakasleentzako ikaslearentzako material hori nola landu behar duen eta bai filmaren aurretik filmaren ondoren normalean eta hori lantzeko eta hori guretzat, bada ezinbestekoa, aurra bera ere ez bakarrik filma ikusten da momentu horrena, baizik eta bai lotura bat egon daidin ere, hortikan kanpo. Bai? Eta eskaintza borobilago bat izan dadin, eta berazgarriago izan dadin. Ez? Eta hezkuntza komunikatateak hori behar du ere. Bai? Eta irakasleek zatzen dute, orain denetari dago. Osea, guk ikasturte bukaeran beti, eta ikasturtean zehar bialtzen dugu filma ikusi ondoren beti galdetegi bat, hor galdetzen diegu antolaketari buruz, filmari buruz, balioi buruz, aretoari buruz, eta materialei buruz ere. Bai? Eta beti oso emaitzak onak izan ditugu, bai oro har, antolaketa eta guztiaren balorazio behatzen, baina baita ere, materiali egitekoan. Baina, ba, jakin badakigu ere, zenbaitek ez dutela lantzen. Bai, ba, irabazlea ez du lantzen, ez du beharrezko ikusten, eta bar. Hori ere, realitate bada. Orduan, guk eskaintza hori egiten dugu, eta gero lantzen dan edo ez, ba, ba, irakasleak erabiltzen du, eta irakasleen arabera landuko da. Ez.
Hori da, baina, bueno, zuek aukera hori ematen dezue behintzat, eta hori da garrantzitsua ez da. Gero ja irakasleak zer egiten duen, ba, horretan ezin zarete sartu argi dago, bai. Esan bezala, ba, pantailak Euskaraz Mugimenduko kidea zara, eta esan izan duzu, ba, gazteak pantailetan daudela, baina Euskara ez dagoela haien pantailetan. Hala da. Badakizu zer dagoen haien pantailetan, jakingo zenuke esaten?
Ba, ba bida. Guk bai egin dugu pantailak euskarazekin bueno, ikerketa jaso ditugu eta bildu izan ditugu ikerketa ezberdinak utziazu bidatzen zemen txeneukan nunbait bai datu ezberdinak bildu izan ditugu eta ikertu diren datuak behategitik edo beste zabatatik, ez? Eta, bueno, pantailetan zer da, lehenik eta ez zenbat demora pasatzen dugu pantailen aurrean. Bai? Eta hor, bataz beze, zazpi ordu terdi inguru pasatzen dute Euskal Herrian pantailen aurrean. Bai? Sei zazpi ordu egunean, bai? Euskal Herrian. Hiru ordu internet eta sare sozialetan, eta hiru ordu terri telebista eta plataformetan. Bai? Hori da, egunero konsumitzen dena.
Bada zerbait, eh?
Izugarri da, izugarri. Bai, izugarri da. Eta gu pixkat, igual asko iruditzen zaigu, baina gu pixkat, nik neronik, nire mugikorrean jarrita dukat horre denbora pixkat badaudela aplikazio etxo batzuk jakiteko zenba denbora, eta juten zaizkizu bi ordu terdi konturatu gabe. Gauza bat eta besteakin, bai? Telefono deitzen, eta nintzen, baina pantalla mugikor zeharrekin beti daukago. Euneko hor datu batzuk badaude, ikusiker panelak aterazuna, 2024-2024 urte horretan, 2024 urtean, Netflix, eta itzitene, guen dela urtea pasatxo. Euneko 71ak dute Netflix, Amazon Prime euneko 76, euneko 73 Disney, HBO Max euneko 22, eta primeran euneko 11ak. Bai? Primeranek denbora gutxi zera man gara jordan, 2024 urte pare bat ukiko zitun, baina pentsa, bueno, pues, euneko 70ak konsumitzen dana plataformetan, izanik 3 ordu terdi konsumitzen dana plataformetan egunean, pues, euneko 70 Netflixek dauka, eta Netflixek dauka eskaintza da, mugatua, euskeraz, bai? Eta hori dira pixkat, eta alderatzeko, pues, momentu batean, ba, filminen dauzkatzu 300-piko film euskeraz, Netflixek 287 film euskeraz, ez diala gutxi, baina, bueno, aurrera asko egin dugu, ze guen dela 3 urte, esetan, horren laurdena edo gutxiago etzan. Ez? Orduan, zer daukate gure gaztek, zer daukagu gorokorrean pantailetan, ez daukaguna da euskera. Bai? Daukagu eskaintzan. Betzetan ez, plataformataz, primeran daukagula, makusi daukagu, plataforma. Zekan kanpo, ba, YouTube, TikTok, sare sozialak, bueno, konfigurazioa bera, hoi puntueus fundazioak aterazu bat, mugikorren eta nabigatzaileen konfigurazioa bera euskeraz, oso jende gutxi dauka.
Jende gutxek.
Jenduko lauak, bakarrik. Ba, euskaldunak balin baga laurden bat, laurden horren niko gutxi batek dauka euskeraz konfiguratua eta horrek ere eragiten du guztian, ez? Eta bueno, ba, hori da berandu gabiltz eta ez nahiko indartxu, bai? Gehiagoragoaz, baina beti esan izan dena, ez? Euskararekin guk pausu bat ematen dugunako beste klabe eman dute. Relatiboki atzera gehatzen.
Bai, hori...
Bai, relatiboki atzera, bai. Eta horri aurre egiten ari gara, saiatzen ari gara, eta hortan diar dugu.
Eta hori horri aurre egiteko eta bueno, puntu positiboa jartzeko esaiguzu ba zergatik den garrantzia handiko aurrek eta gazteek euskarazko zinema ere ikustea, bai? Ba ze onura dakarkie edo ekarriko die horrek aurrei eta gazteei.
Bueno, nik garrantzia baino lehen lehenengo eta behin jarriko nuke garrantzia izango ez balu ere beharrezko izango zala. Zaitut hau ez da kuestionatzen gaztelerarekin adibidez, ez? Zenbateraino garrantzitsua da gaztelera aurrek ikusten, bueno, badago, existitzen da, eta niretzako da, lehenengo eta behin, da, beharrezkoa da. Garrantzitsua izan edo ez, beharrezkoa, behar du, egon behar du, egon, besteak hau den bezala. Bai? Besteak badute, guk zergatik ez. Zer, lehenengo printzipioan edeta da, eskubide badala. Hori lehenengo zer jarri behar da. Gero, eskubidearen ondoren zeratik agenda garrantzitsua. Hizkuntzaren normalizazio eta normalgutarako eta euskaraz bizializateko. Bai, esparru guztietan bizializateko, norberak bere autu egin dezan euskaraz bizializateko. Bai? Utarako garrantzitsua. Eta gero, noski, transmisioan laguntzen du, identitatearen garapenean laguntzen du, kulturgintzan laguntzen du, norberaren ikuspegia, munduaren ikuspegia lantzen laguntzen du, garrantzitsua sentitzen laguntzen du, bai? Ikusia sentitzen laguntzen du, ahalduntzen du, dena, eza, hau da, horretik handa garrantzitsua. Normalizazioak, barneratz, denak, esan dizute, aur batek zergatik ez du ikusiko euskarazko filma, euskara zergatik ez. Nik uste dela normalizazioa da importante, ez? Ze euskara ez balma dago, gazteleraz dago, eta ikusiko dute gazteleraz, eta normalizatuko dute gaztelera. Eta gaztelera, hor loreak gerrak esaten duen, ez? Gaztelera eta beste erderak kontinuok ari dira normalizatzen, momentu oro, momentu oro, momentu oro. Eo zen irratia piztutzen duzu, eo zen konversazio autobusean, normalizatzen da gure, aldi oro. Bai? Eta euskarak ez dauka hori. Euskara ez da normalizaten kontrakoa da, normalizazio hori da, ez? Normala izatea, zure hizkuntzan lan, bizi, eta ospatu, aisialdia egin, hori da, ez? Normalizazioa, eta hori da ematen duna ere, horretik handa garrantzitsua ere, espar guztietan egotea, baita zinema ere.
Hori da.
Aurten gudaberrian egin zen bigarren pantailaldia izeneko ariketa 8 egunez. Eta euskaraz ikusentzunez egingo dugu lelopean. Gogoraziko aldiguzu edo azaldu behintzate zer den pantailaldia?
Bai, pantailaldia da euskarazko ikusentzunezko edukiak sustatzeko aktibazio sozialareko ekiden bat. Basiko. Zer esan nahi duenek? Lehenengo pantaila sortu zen, pixkat provokazio moduan, kontzientzia hartzeko, ba, Euskaraldiaren jatorria horrela izan zen ere. Bai? Euskaraldiaren jarrera izan zen, ariketa individual bat, zen izan zen, oier, bueno, egin zena, esatu, bueno, saiatu gara ez bizitzen euskaraz egunero, eta euskaraz bakarrik hitz egiten. Bai? Pantailaldia, euskaraldia baino aste bete lehenago egiten den, 15 egun lehenago egiten den ekimena da. Da pixka jendea kontzientziatuko da, bueno, demagun euskaraz bakarrik ikusi nahi duzula. Zure ikusentzunezkoa bakarrik euskaraz kontsumitu nahi duzula. Egintzazu ariketa hori. Eta ikus dezagun zenbait ematen dituen ariketa hori. Zerekin topatzen da garen, ez? Eta lehenengo pantailaldean ez zegoen primera, ez zegoen makusi. Eta hor ikusten za hor jabetzen zea zenbaitetan alegin esfortzu oso garrantzitsu bat behar dela euskaraz bizitza aldizateko ikusten zurezkoa eta pandaliatan. Bai? Inbarrezu oso aktib, zeba, militante bat inbarrezu hori lortu alizateko. Hori izan zen lehenengo bandaila eta hori da helburua. Piskat kontzientziatzea ikustea sustatzea ere, eta jendeari ezagutaraztea zer dagoen eskaintzan, euskarazko eskaintzan, ez? Hori da importantea da. Baina jabetzea ere ze gutxi dagoen.
Hori da.
Bi ariketa horiek zian, no? Esateko, ez? Eta izan zen ariketa bat, pues, bueno, ba, Bolondresen bidez eta voluntarien bidez egindako lanketa bat, Davidekin bueno, elkarlanean, eta bat jende ezagun, eta famatuekin, bueno, pixkat horren jarraipen bat egitea, eta oso, bueno, emaitzarekin oso pozik egin jan, eta balorazio aldetik, pues, bueno, ba, kualitatiboki oso balorazio ona, kuantitatiboki ere ondo egon dantze bada, baina, bueno, kualitatiboki erabidetan izan du noi hartzuna, parte hartu duten hainbat jende ezagun, Ola Salvador, Nerea Ibarzabal, Oier Sanjurjo, Labukai, Asier Urbieta, Maia Quintana, Arde Rovira, guzti hauek parte hartu duten azken ze honetan, oso eskartua garena, bestalde, eta horrek ematen dio ere, auspotxo bat, ez. Eta hori da, ariketa da pixkat hori, kontzientzia hartzea, eta ikusteaz, jendeari ezagutaraztea, ez, zer dagoen eskaintzen, ez.
Hori da, zer dagoen, ez da, ze utxune dagoen, eta utxune hori betetzeko zer dagoen, ez da. Esaten dute, ba, lehenengo pantaila alditik, hau da, 2025-2022 barkatu, aurten gora, bai, hiru urte horietan edo pixka bat hobetu dela egoera edo, ba, primeran eta makusi plataformak agertzearekin, ez da? Hori horrela dela iruditzen zaizu?
Hombre, bazan, euskarazko plataformak izatea, ba, izan pantailak euskarazen hasierako manifestoan egindako aldarrikapen nagusietako bat, nagusiena ez bazan, ez nahi zausatuko, nagusiena dela izatea. Berandu etorri dira, zin da hor ez baian jarri, oso berandu etorri dira, baina etorri dira. Eta hori, beti oso positibotzat zatuko dugu. Orain, inberdana da, hori sustatzen jarraitu, edukiz hornitu, kalitatezko,
baina
da, esatera zer den kalitatea eta zerrez, baina kalitatezko edukiz eta eduki irakargarriz hornitu, ni beti esaten da kantitatea oso importantea dela. Kalitatea ez, baina kantitatea ere oso importantea da. Eta hori da, eta hori sustatu. Eten gara sustatu. Bai, iritsi behar duen lekutara, eta behintzat ez daia izan jendeak ez dakilako makusi existitzen
da. Hori da.
Eta hori da importantea. Ez? Eta zentzu horretan, gure balorazio positiboa da. Bai, primera makusi oso positiboa da, zinbestean. Bai? Eta hor aldaketa bat egon da, lehenengotik bigarrenera.
Oso ondo, Inigo, ba, oso interesgarria, bai, esan diguzun guztia, askotan, ikuspegi berriak edo agertzeko balio du, bai. Eta saioari bukaera emateko, ez dakit zerbait erantzi nahiko zenuke, edo esan ez duzun zerbait erantzi nahiko zenuke, edo...
Bai, nik oro har ez dakit, suposatzen dut irratsaio hau entzuten ere egongo dira irakasleak, egongo dira hezkuntza komunitateak, egongo dira gurasoak, guraso elkarteko kideak, arduradunak. Nik uste dut importantea dela ekimen hauen garrantziaz jabetzea, sustatzea, bultzatzea, zaintzea eta kontsumitzea. Bai? Eta hori da pixkat esan dela. Iritsi behar gara. Eta zenbaitetan ematen dugu sensazioa batzutan edozer ez dela, edozerrek balio dula, eta bueno, badagola lan bat guztionen atzetik, ez dela erresa. Eta importantea dela ez dago kejatzeko, eh? Osea, gu pozik gaude. Baina, oro har, euskeraz eta euskaren alde eta euskalgintzari lotutako edozer produktu kontsumitzeko, erabiltzeko, zabaltzeko aldarria, behar da. Osea, izute, euskara egoaira ez da gure, ez da norbanako edo gure edo gizartearen erantzukizun bakarra, ez da gutxiago era. Ez da bakarrik gure erantzukizun nagusia garbi daukat nun dagoen eta nundikan sustatu behar dan eta nunin behar dan politikak egin behar du hori. Lehen esan da, ez? Neko babesa, neko behar du borondatea, behar du kontzientzia, behar du ardura. Egon behar du hori lehenik eta ben. Eta gero, egon behar du eskaintza, eskaintzen den horren kontzientzia eta kontsumoa. Eta erabilera. Eta kuilulana ere egin behar da. Bai? Guk hartu behar dugu gure esku egoera, eta guk hartu behar dugu gure gain. Nola kontsumidu, zure bizitza zeren inguruan. Ba, ez, eta bizanak esan, ez, o markadan ara joan, edo herriko baserritarrari barazke. Si, bueno, ez ari da, politikoa dira, autu pertsonalak eta politikoa dira. Ez? Nola sortu nahi zure bizitza. Ba, berdin, beste euskararekin, eta hori ere, momentu batean, pertsonala da politikoa, ez? Eta pertsonala da, pertsona erabakiak egunero hartzen ditugun erabakietan, zer erabaki hartu nahi dugun, da zeren alde egin nahi dugun. Eta hor tinko kokatzen da, bai? Hor tinko kokatzen da egunero, eta erabaki horiek hartzen ditugu egunero. Orduan, aldarri hori, gizarteari ere, bai egin nahi diot, eta esan, pues, bueno, ba, kontzientzia izan da gaitezke, kontzientzia izan da gaitezen, zendan egoera eta gure esku ere badagoela egoera hori irontzea. Bai? Eta transmisioan landu behar dago, transmisioa gurasoek esplikatu behar diote seme alabei zergaitik egin behar den euskera, zergaitik kontsumitu behar den euskera, zer den euskera, nondik handak atozen, nora guazen. Bai? Eta hori transmisio hori importantea da. Bai? Eta eskutu behar den.
Bai, euskaldun guztion ardura dela, ez? Bakoitzak beretik, beretokitik, ba, aletxoa jartzea, ez da.
Hori da, hori da. Bai. Eta administrazio publiko hori bintzat oztoporik ez jartzea. Hori da. ja, laguntza zenbaitetan, batzutan, ustez, irutza ezu, baina bintzat oztoporik ez jartzea, enpontu da.
Hori da.
Bueno, Inigo, zure azkenen mezu horrekin bukatuko dugu gaurko saioa. Eskerrik asko, Inigo, gaur guren izateagatik eta beste bat arte. Eta eskerrik asko, Irire, Miren, eta gaur 15 arte. Aio?
Bai, berdin, agur, agur.
Euskaraz herri gara, euskaraz bizi bagara, euskara pantailetara, eta pantailetan euskara.